Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 26. avgust, vijesti dana. Zastupnički dom Parlamenta Federacije usvojio dugo najavljivani zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Ovim zakonom, osim što želimo na jedan pravičan način da uredimo odnose u ovoj oblasti, želimo i da na neki način stabilizimo penzijni fond.
Svi budući penzioneri u prosjeku će imati manje penzije oko 30% nego što je po postojećim zakonima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da je deblokiran račun Alumine i da će radnicima danas biti isplaćene plate. Pozvao je Visokosudsko tužilačko vijeće da istraži rad suda u Zvorniku.
Niko ne treba ovdje da bude gubitnik, a pogotovo ne smije da budu gubitnik radnici.
Uprava Elektroprivrede Bosne i Hercegovine uputila je pismo na adrese nekoliko institucija, među kojima su Vlada Federacije, Vijeće ministara, u kojima ih obavještava da će zbog duga BHRT-a za električnu energiju od 1,3 miliona konvertibilnih maraka biti prinuđeni da im isključe struju. Dva lica su poginula, za petoro se traga nakon teške pomorske nesreće koja se dogodila u Koločepskom kanalu kada su se sudarili službeni brod Lučke kapetanije Dubrovnik i gumeni čamac koji je prevozio ugostiteljske radnike. Turska je izdala naloge za hapšenje oko 1000 ljudi i od toga je već privela preko 800 njih tokom operacija širom zemlje usmjerenih protiv mreže sveštenika Fethullaha Gulena kojeg Ankara krivi za neuspjeli vojni udar. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je dugo najavljivani zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prethodno nije prošao ni jedan od 91 uloženog amandmana. Od usvajanja ovog zakona zavisi i dalji nastavak realizacije reformske agende, saopšteno je ranije iz federalne vlade. Milad Obradović.
Zakon o penzijskom osiguranju, prema riječima predlagača, odnosno vlade, garantuje stabilnost penzijnog fonda i principe pravičnosti. Ministar rada i socijalne politike federalne vlade Vesko Drljača smatra da će se zadržati postojeća prava.
Ovaj zakon utvrđuje i koeficijent. Koeficijent je 13,6, koji je finansijski prihvatljiv i koji omogućava da ne dođe do narušavanja penzijnog sistema. Svima nam je poznato da postoje velika zaduženja, velike dugovi, neuplate doprinosa, neuplate poreza i da je činjenica došlo do povećanja dubioze u Federalnom zavodu.
Zajamčene penzije ostaju na nivou od 326 konvertibilnih maraka.
Sredstva koja nisu dovoljna po uplati doprinosa će se namirivati iz budžeta federacije.
U opoziciji nisu bili zadovoljni. I socijaldemokratske partije su tako uložili 79 amandmana da bi na kraju odustali tražeći da se usvoji samo jedan. Šef kluba SDP-a Elvir Krajlić ocjenjuje da ne može biti govora o reformskom zakonu.
Ovo je jedna međugeneracijska pljačka i pljačka stoljeća kada je u pitanju zakon o PIU. Neshvatljivo je da vlada ne želi da prihvati amandman koji garantuje zajamčenu penziju. U usvajanjem ovog zakona ljudi koji su radili 15 godina i ljudi koji su radili 40 godina mogu imati minimalnu penziju, što je katastrofalno.
Karajlić ukazuje i na još jednu poražavajuću činjenicu.
Svi budući penzioneri u prosjeku će imati manje penzije oko 30% nego što je po postojećim zakonima.
Ukoliko bude usvojen i na sutrašnjoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta, zakon o penzijskom osiguranju stupit će na snagu 1. jula ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A Dom naroda federalnog parlamenta sutra će razmatrati nacrt zakona o porezu na dohodak te porezu na doprinose koji su već dobili većinu glasova u zastupničkom domu parlamenta federacije, no nisu usaglašeni na ekonomsko-socijalnom vijeću. Najznačajnija novina ovih zakonskih rješenja je da se sve naknade poput regresa, toplog obroka i prevoza integrišu u dohodak koji će biti oporezovan. Prvi put se uvode porezni razredi, a neoporezivi dio dohotka trebao bi biti do 700 konvertibilnih maraka. Aida Đugum.
Nova zakonska rješenja o porezu na dohodak i porezu na doprinose slična su postojećim, s tim da su, kako tvrde u vladi federacije, nova pravičnija. Nacrtom novog zakona o doprinosima predviđa se smanjenje ukupne stope doprinosa sa 41,5 na 33%. Ukidaju se doprinosi na račun poslodavca i istovremeno proširuje osnovica za obračun doprinosa u kojem se predviđa da pored plate ulaze topli obrok, regres i prijevoz. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović smatra da će zbog toga radnici imati manja primanja.
Više treba da plati poslodavac porez, više treba da da radniku zato što ulazi topli obrok, regres i prevoz. Poslodavac bi bio opterećen više sa od 50 do 70 maraka ako bi jednu i drugu stavku uzeli u obzir, i samim tim nam govori da poslodavci neće poštivati odredbu po zakonu doprinosima, će biti obavezni da isplaćuju jer se ne naznačava više nigdje topli obrok, prevoz i regres.
Međutim, za ekonomskog analitičara Mateja Živkovića to je dobro rješenje.
Jer mi bolujemo od jednog arhaizma iz bivšeg sustava, a to je isplata cijelog niza prinadležnosti koje nemaju karakter plaće i time onda nisu u poreznom tretmanu. Pa ste nerijetko imali situaciju da su radnici prijavljeni na minimalac, a da su iznosi recimo za topli obrok bili viši nego li je njihova neto plaća za učinjeni rad na određenim poslovima.
Uvedeno je progresivno oporezivanje novog dohotka kroz 250% na mjesečni dohodak od 1500 konvertibilnih maraka i 20% na razliku mjesečnog dohotka iznad 1500 konvertibilnih maraka. Neoporezivi dio je 700 konvertibilnih maraka. Poslanik SDP-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Elvir Karajbić.
Što se tiče neoporezivog dijela 700 maraka, on je prenisko postavljen. Ovaj zakon apsolutno nema neutralni efekat kao što se često spominje.
Obračun poreza na dohodak vršit će se na taj način da se od ukupnog prihoda umanje obavezni doprinose od 33% i lični odbitak od 700 konvertibilnih maraka mjesečno i na tako dobijenu osnovu primjene stope poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U nastavku zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske najviše se raspravljalo o prijedlogu strategije naučno i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2017. do 2021. godine. Dok u opoziciji nemaju baš lijepih riječi o dosadašnjem ulaganju u nauku, u resornom ministarstvu kažu da će se potruditi u narednih 5 godina da povećaju budžetska izdvajanja za te namjene. Milorad Milojević.
Opozicioni poslanici pohvalili su ono što je napisano u prijedlogu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske. Lijepo je to sročen tekst, ali je problem što nema konkretnih prijedloga odakle naći sredstva za veća ulaganja u nauku, te kako podstaći mlade ljude da se više bave naučno-istraživačkim radom, kaže poslanica SDS-a Snježana Božić.
I prethodna strategija imala je slične ili iste karakteristike i to smo svi konstatovali, ali efekti u praksi bili su mršavi, da kažem. Tako uočavamo da se broj diplomiranih studenata prvog ciklusa smanjuje iz godine u godinu.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić istakao je da je prijedlog strategije i dokument kojim se definišu mehanizmi za posticanje izvrsnosti nacionalne i međunarodne vidljivosti u nauci i inovacijama u narednom 5-godišnjem periodu.
Nismo išli na onaj lisabonski cilj od 1% ulaganja u istraživanje i razvoj, odnosno u nauku, kako mi to ovdje kažemo, i tehnološki razvoj, koji obezbjeđuje i pomjeranje u GDP-u, nego smatrali smo da opet možemo nekako realno zaočekivati da to bude 0,8%.
Tokom popodneva poslanici razmatraju strategiju za unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom u narednih 9 godina. No i danas mimo skupštinske sale provejava napetost zbog prodaje rudnika Ljubija izraelskom investitoru. Nenadano je zakazano javno saslušanje za 4. maj, a istovremeno ta tačka nije skinuta sa dnevnog reda. S obzirom da se DNS, iako dio vladajuće većine, protivi toj prodaji, u skupštinskim halama od juče se već traga za glasovima. Ponuda za članove koalicija Domovina je bilo, kaže poslanik i član SBB-a Admir Čavka, ali ne kaže od koga i za koji glas.
Nije novčane, nije ništa, nego ponude su bile jednostavno da se glasa ili da se ne zaglasa. To je nešto što je svakodnevnica ovdje. Pa evo, ne bi dalje da komentarišem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je deblokiran račun Alumine i da će radnicima biti isplaćene plate. Pozvao je Visoko sudsko i tužilačko vijeće da istraži rad suda u Zvorniku. On je rekao kako pravosuđe mora da radi svoj posao, te zahtijevao da Visoko sudsko i tužilačko vijeće ispita odgovornost suda u Zvorniku koji je donio odluku o blokadi računa Alumine.
Ja tražim da nadležni u pravosuđu ispitaju da li je to istina ili nije istina. Ako vam kažu da ovo rješenje, ako ovo rješenje koje je Zvornički sud izdao za blokadu, da je ispravno i da u tom postupku je posebno odvojeno od ovog postupka koji smo imali prije nekoliko dana, Onda moraju ljudi opet u pravu da sjede pa da vide kako i na koji način će. Niko ne treba ovdje da bude gubitnik, a pogotovo ne smije da budu gubitnik radnici i ne smije da bude čitav jedan kraj. Znači, Aluminija znamo svi da je savršeno dobro da vuče ne samo radnike iz Zvornika i okoline, nego da su tu i zavise i radnici iz Milića i mnogi drugi koji se bave time. Da je direktno gotovo vezano 20.000 ljudi za poslovanje ove firme na tom prostoru. Prema tome, to ne smije dovesti u pitanje. Sve drugo može da se vidi na koji način, ali opet, pošto je to stečajni postupak, izvršna vlast i zakonodavna vlast Republike Srpske ne može ništa da u tom pogledu čini, osim neke stvari koje smo mi morali jutros uraditi.
Agonija radnica Borca iz Banovića i Zenice traje više od 10 godina. Radni staž im nikada nije uvezan, pa ove žene koje su radile 40 godina u Borcu ne mogu u penziju. Vlada federacije je još prije 7 mjeseci prema tvrdnjama radnica odvojila sredstva od 220.000 maraka, međutim sredstva su potrošena, a radnicima staž nije uvezan. Stoga radnice najavljuju da sutra podižu šatore pred parlamentom Bosne i Hercegovine. Maja Nikolić.
10 godina radnice tvornice Borac čekaju na uvezivanje radnog staža. Prva nada da će im vlada federacije BiH, u čijem je Borac i vlasništvu, uvezati radni staž, pojavila se još prije 7 mjeseci kada je takva odluka donesena, a sredstva izdvojena. Međutim, radnice su i danas na rubu egzistencije bez uvezanog radnog staža. Dragica Martinović.
Oni su nas prevarili. Ono kad smo prvi put išli 27. septembra 2016. Oni su nama rekli uplatiti radni staž i nisu nam uplatili. Mi čekamo, čekamo. Nemamo više strpljenja.
Ivanka Pavljašević u Borcu je provela 35 godina.
Staž nam nije uplaćen 15 godina.
Radnice Borca sutra idu put Sarajeva. Pred parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine podižu šatorsko naselje u kojem planiraju ostati sve dok im staž ne bude uvezan. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ako se može za 800.000 maraka izdvojiti za 10 auta za vladu, onda možete naći 220.000 maraka koliko prilike košta uvezivanje staža za ovih 22 osobe.
Enes Stanović danas je samo za naš program govorio o nepravednosti koje su vlasti Federacije BiH učinile radnicama Borca.
Vjerujte, juče kad smo gledali, kad smo dobili iz PIA podatke da su ljudi odjavljivani još 2009. To je već 7 godina. Prije 7 godina su trebali da odu u penziju. Sad vi izračunajte da je samo minimalna penzija, to je po 5.000, 35.000 je vlast uzela njima. Oni komotno mogu sad sa njihovim parama povezati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Okončan uviđaj na požarištu velikog tržnog centra Bingo u Mostaru.
Sad se kad uzmaju mjere izradnje iz naše nadležnosti, odnosno sad nastaje ide istraga koju zajedno radimo sa nadležnim tuštenstvom, odnosno županijskim tuštenstvom u Mostaru.
U Zenici u toku izgradnja objekta za 62 porodice iz kategorije raseljenih osoba.
Radi se o programu u kojem se koristi kontribucijska sredstva Vijeća Evrope.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta. Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michael Flynn vjerovatno je prekršio zakon jer nije dobio dozvolu za plaćeno putovanje u Rusiju 2015. godine, saopštili su čelnici komisije poslaničkog doma Kongresa. Flynn, penzionisani general pukovnik koji je bio savjetnik Donaldu Trumpu u toku izborne kampanje, sjedio je na večeri pored ruskog predsjednika Vladimira Putina i govorio na panelu tokom gala događaja pod pokroviteljstvom ruske državne RT televizije, koja je Flynnu platila najmanje 33.000 dolara za putovanje u Moskvu, priredila Mirjana Rakela.
Flynn je postao Trumpov prvi savjetnik za nacionalnu sigurnost u januaru, ali je bio prisiljen podnijeti ostavku 13. februara, nakon što je otkriveno da je razgovarao sa ruskim ambasadorom u Sjedinjenim Državama o američkim sankcijama Moskvi samo nekoliko tjedana prije nego što je Trump preuzeo dužnost predsjednika, a nakon toga nije ni pod predsjednikom predsjedniku Mike Pence-u podniju informaciju o tim razgovorima. Flynn je predmet istrage obavještajnih povjerenstava u Domu i Senatu, kao i Saveznog ureda za istrage, koje istražuje navode da se Rusija miješala u američke izbore 2016. Rusija odbacuje takve tvrdnje. Kongresmen Elia Cummings, demokrat u Komitetu za nadzor, izjavio je kako Flynn također nije u potpunosti objasnio plaćanje iz Rusije ni u svojoj aplikaciji za sigurnosni nadzor, što mu je bila obaveza.
Izostanak toga je krivično djelo.
Flynnov odvjetnik izjavio je da je umirovljeni general izvijestio obrambeno obavještajnu agenciju koju je vodio do 2014. i prije i poslije putovanja u Rusiju. Na pitanje o tvrdnjama da je Flynn prekršio zakon, glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izjavio je novinarima kako bi to bilo pitanje za Flynna i agenciju za provedbu zakona. Cummings je također kritizirao Bijelu kuću zbog odbijanja da preda dokumente koje je Komitet za nadzor zatražio, a koji se odnose na Flynnove kontakte sa strancima tokom njegovog trotjednog rada kao savjetnika za nacionalnu sigurnost.
Vraćamo se domaćim temama. Uviđaj na požarištu velikog tržnog centra Bingo u Mostaru je okončan, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjetimo, u požaru koji je u subotu uveče izbio u tom tržnom centru, objekat je potpuno izgorio, povrijeđenih srećom nije bilo. Poričinjena je ogromna materijalna šteta za koju se pretpostavlja da je više milijonska. Mirsad Behram javio se iz Mostara.
Nakon skoro tri dana tinjajućih požara i opasnosti od eksplozija, posebno onih od plinskih boca, završen je uviđaj na požarištu tržnog centra Bingo u mjestu Sutina na sjevernom ulazu u Mostar. Portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić nam je izjavio.
Sad se kad uzmaju mjere iz radnje iz naše nadležnosti, odnosno sad ide istraga koju zajedno radimo sa nadležnim tužiteljstvom, odnosno županijskim tužiteljstvom u Mostaru. Ako još bude potrebe, ponovo čisto dolaze na mjesto. Odnosno na zgradi i što je uzmaći još neki fragment, međutim 80-90% su izuzeti već fragmenti i za dalje vještačenje.
Neki mediji su objavili da istražioci i dalje isključuju mogućnost podmetanja požara, pa je istraga navodno usmjerena na ljudski faktor, odnosno nepažnju, kao i na mogući kvar na električnim instalacijama u skladištu gdje je i locirano žarište. Portparol Hercegovačko-neretvanske policije Ljudevit Marić o tome je kazao.
Dobro, o tome je još rano spekulirati, dok ne okonča istraga, s tim nećemo.
U civilnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona također negiraju da će dežurstva vatrogasaca na mjestu požara biti nastavljena. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Civilna zaštita grada Mostara i vatrogasne postrojbe su u najvećoj mjeri okončale svoj dio posla. Nažalost, nisu mogli puno pomoći zbog intenziteta požara, ali su cijelo vrijeme dežurali ispred zgrade kako bi bili na usluzi eventualno i građanima i ljudima koji su htjeli vidjeti što se zapravo tamo dogodilo.
Inače, odmah nakon požara nametnulo se pitanje sudbine preko 100 radnika, od kojih mnogi nisu raspoloženi za razgovor s medijima. U ranijem saopćenju iz kompanije Bingo uz ostalo je navedeno da je jedan dio zaposlenih raspoređen u druge trgovine na području Mostara, a ostali su počeli sa korištenjem godišnjeg odmora. Praviti će se i nove preraspodjele kako bi se sačuvala radna mjesta. Iz Binga su najavili da će, čim se situacija stabilizira i završe sve potrebne radnje, krenuti u obnovu tržnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je održana godišnja konferencija o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini koja je okupila ključne aktere iz ove oblasti. Cilj je da se ponovo aktualizira pitanje velikog procenta korupcije u ovoj oblasti i predlože rješenja, informiše Mirna Sadiković.
Četvrtina svih budžeta u Bosni i Hercegovini troši se na javne nabavke. Udruženje građana Tender, kojeg čine vlasnici privatnih preduzeća iz cijele Bosne i Hercegovine, ukazalo je na visok stepen korupcije u ovoj oblasti. Pretvoreno u brojke, od 4 milijarde maraka, koliko se godišnje troši u javnim nabavkama roba, usluga i radova, 1.200.000.000 završi u privatnim džepovima umjesto u budžetima. Igor Vukajlović iz udruženja Tender kaže kako je primijećeno da se iz godine u godinu smišljaju novi način izvlačenja koristi.
Često se dešava da se nabavka pravi takva da bude poništena, da bi postojeći dobavljač nastavljao po starim cijenama da vrši nabavke. Međutim, niko takve slučajeve ne sankcioniše.
U posljednjih 9 godina situacija se pogoršala. Umjesto zakonskih rješenja koja bi bila u skladu sa standardima Europske unije, usvojene su izmjene koje se odnose na drakonske kazne za žalbe prilikom uočavanja nepravilnosti, kaže Eldin Karić, direktor antikorupcione mreže u Bosni i Hercegovini Account.
Proširuje se način korupcije, znači sve više metoda, imamo nešto što imamo
prije godinu dana. Zato smo mi odlučili da pokušamo, evo, zajedno i sa novim direktorom Agencije za javne nabavke i sa ljudima i svi ostali relevantni struktura, da vidimo šta je rješenje.
Novi direktor Agencije za javne nabavke Dženan Salčin podsjeća da se pozitivni pomaci mogu napraviti jedino zajedničkim radom izvršne i zakonodavne vlasti, civilnog sektora i međunarodnih organizacija. Iako još uvijek nema političke volje da se ova oblast uredi, Salčin je optimističan u prognozi da bi se ipak mogao postići napredak u naredne 3 godine.
Osjećam da je prošli put, znači, trebalo 2,5 godine od našeg slanja u parlament do usvajanja, i to bilo je preko 50 amandmana, usvojeno je samo 19, ali ja očekujem da je to realno, znači da mi 2020. godine imamo, pošto je naš neka plan, gdje možemo napraviti jedan ogroman iskorak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Zenici je u toku izgradnja objekta za 62 porodice iz kategorije raseljenih osoba u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica u Bosni i Hercegovini. Korisnici su odabrani putem konkursa, useljenje bi moglo biti krajem ove ili početkom naredne godine. Šire informiše Šerif Babić.
Obaveze grada Zenice su obezbeđenje građevinske parcele, potrebnih komunalnih priključaka te izdavanje potrebnih dozvola. U naselju Radakovo sredinom prošle godine počela je izgradnja objekta, ukazuje Sumea Mojkanović, pomoćnica gradonačelnika Zenice.
No, gradi se zgrada od 62 stambene jedinice za 62 porodice koje su prošle sve procedure koje su bile predviđene javnim pozivom. Radi se o programu u kojem se koristi kontribucijska sredstva Vijeća Evrope. Zajednički učesnici su grad Zenica, zatim kantonalno resorno, federalno resorno i državno resorno ministarstvo.
Ukupna vrijednost regionalnog programa o izgradnji 438 stanova za lokalnu integraciju raseljenih osoba i izbjeglica u BiH je preko 14 miliona eura. U Federaciji BiH planirano je 127 stanova. Objekat u Zenici ima ukupno oko 3.500 kvadratnih metara, pri čemu se u ovom trenutku ne može govoriti o preciznoj vrijednosti.
Zbog toga što grad Zenica daje svoje učešće u naturalnom programu, odnosno u priključcima, zemljištu i svim drugim popratnim aktivnostima.
Lokaciju objekta u Zenici, koji je u izgradnji danas popodne, posjetit će zvaničnici resornih ministarstava svih nivoa vlasti, kao i partneri u projektu regionalnog stambenog zbrinjavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pronalazak posla godinama je vodeći problem mladih u Bosni i Hercegovini, a statistike kažu da ih je više od 60% nezaposleno. I dok sve više mladih jedini izlaz vidi u napuštanju Bosne i Hercegovine, mogu se čuti upozorenja da je uz usklađivanje obrazovne politike sa potrebama tržišta rada potrebno i da mladi više ulažu u vještine i sposobnosti koje su potrebne poslodavcima. Informiše Marija Augustinović.
Nakon završenog fakulteta informatike, 24-godišnja Enato Poljak iz Travnika nalazi se na birou za nezaposlene. Ona kaže da je odustala od potrage za poslom u Bosni i Hercegovini i da odlazi u inostranstvo.
Ne želim uopšte više ostati ovdje, nisam zadovoljna situacijom. Što se tiče moje struke, jednostavno mislim da nema dovoljno napretka. Ne prati se toliko tehnologija, razvoj koliko bi trebalo i cilj mi je sljedeći pokušat negdje vani.
Među pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je i Alena Hadžimujić. I ona je razočarana jer sa završenim šumarskim fakultetom već 3 godine bezuspješno traži posao.
Nisam prepoznatljiva nekom i kao podobna, recimo. Ako potraje ovakvu situacija, iću odavde.
U službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, u kojem ima oko 40.000 nezaposlenih, tvrde da ulažu maksimalan napor da povežu nezaposlene sa poslodavcima. Međutim, direktor Željko Lončar kaže da problem predstavlja to što privatni sektor nije dovoljno razvijen da primi sve nezaposlene.
Najveći problem su, znači, srednja stručna sprema tekstilnog smjera, kožarskog smjera, građevinskog smjera.
I dok mnogi nezaposleni izlaze iz začaranog kruga, vide u poslu u državnoj upravi, kulturni djelatnik iz Travnika Anto Bilić upozorava da svima treba biti jasno da je za taj posao politička podobnost najvažnija kvalifikacija.
Ako si politički podoban, dobit ćeš posao u državnoj službi, ne moraš ni dolaziti na posao u javnu upravu, a ako nisi politički podoban, odlazi odavde, jer ovi gore imaju i za cilj da odeš, jer nisi politički podoban.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Banja Luci je danas otvoren sajam stipendija praksi i zapošljavanja, koji se održava u okviru manifestacije Banja Lučkog univerziteta Dani studenata. Detalje ima Gojko Veselinović.
Marija Puljarević, sekretar studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, kaže da je ovo prvi sajam stipendija praksi zapošljavanja u organizaciji studentskog parlamenta, ali je plan da ga održavaju svake godine.
Sajam je znači predviđen da studentima ponudi mnoge fondacije, također da im ponudi prilike za zapošljavanje i za prakse.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga smatra da bi trebalo više uključiti poslovnu zajednicu na ovakvim manifestacijama.
Ono što primjećujem jeste manja ponuda iz oblasti zapošljavanja, ali svakako ovo je prvi u nizu i nadam se svaki naredni da će biti mnogo više i onih koji nude posao našim studentima.
Na sajmu se predstavio i klub za traženje posla koji djeluje pri Birou za zapošljavanje Banja Luka. Ovaj klub omogućava pomoć pri aktivnom traženju posla, kaže Dalibor Žunić, voditelj kluba.
Preko pisanja biografije, motivacionog pisma, pripreme za razgovor za posao, aktivno traže posao preko oglasa, znači sajtova, Zavod za zapošljavanje i ostalih portala.
Sajam je posjetio i Miloš Vidić, apsolvent Tehnološkog fakulteta u Banja Luci.
U suštini iskreno se tačnije nadam da će neko nešto studenta da pronađu ovdje, jer poprilično situacija je loša.
Organizatori sajma naredne godine očekuju veći broj izlagača, prije svega više kompanija koje će studentima nuditi mogućnost prakse ili zaposlenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu danas je održana promocija knjige profesorice Fahire Fejzić-Čengić Nelagode s medijima, namijenjene studentima, medijskim radnicima, ali i široj publici, budući da obrađuje teme savremenih medijskih trendova sa kojima se publika svakodnevno suočava. Detalje ima Ivana Bilić.
Knjiga Nelagode s medijima zbirka je eseja, osvrta, analiza i osobnih stavova o medijima i njihovoj ulozi u suvremenom društvu. Jedno od bitnih pitanja postavljenih u knjizi je dehumanizacija kroz medije, o kojem autorica Fahira Fejzić-Čengić kaže:
To je velika tema, čovjek i tehnika. Do jedne granice čovjek i tehnika odlično funkcioniraju, ali u jednom času dogodi se to takozvano pregorijevanje u kome sve ljudsko iz čovjeka se gubi za funkciju koriste. Dakle, da bude brzo, da bude efektno, da bude elaborirano. To su sve momenti koji nas zapravo tad dehumaniziraju, generalno kao svijet.
O analizi novonastalih medijskih žanarova koji se također obrađuju u knjizi govori profesorica Jelenka Vojškić-Avdagić, jedna od recenzentica knjige.
Uloga novonastalih iskaza je vladanje javnošću, jer kako kaže, novožanarsko društvo je zapravo društvo bez rasprava, javnih debata i kritika. Autorica nas stalno podsjeća da hibridni kao pseudožanrovi zabavom potiskuju informaciju i time postižu banalizaciju društva i pasivizaciju publike. Medijski spektakl obično je samo podrška vladajućoj ideologiji.
Autorica Fahira Fejzić-Čengić kroz knjigu Nelagode s medijima svoja mišljenja nastojala je potkrijepiti znanstveno i teorijski uz promišljanja najreprezentativnijih imena iz komunikološke teorije i prakse. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Manfred Ertel, dugogodišnji urednik magazina Der Spiegel, ocjenjujući aktualnu medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, kaže kako je ključ u nezavisnosti u jakom javnom servisu, ali i u snažnom civilnom društvu. Dženana Halimović.
Djelovanje medija u društvu koje je podložno propagandi je teško, ali iz iskustva Njemačke ne i neizvodljivo, smatra Manfred Ertel, dugogodišnji urednik magazina Der Spiegel. Na primjeru Njemačke, izdvaja Ertel, može se vidjeti šta znači i medijska sloboda.
U Njemačkoj, ali i u drugim evropskim zemljama, manje više to je četvrti stup, tako ga zovemo, pored vlade, parlamenta i pravnog sistema. Ako imamo političara koji je podbacio ili je korumpiran, njemu će biti teško da ostane na vlasti, jer će mediji sve fokusirati na njega i ono što radi. Ova moć je zasnovana na hrabrim, nezavisnim novinarima, pravosudnom sistemu i jakom civilizaciju.
S obzirom da su u Bosni i Hercegovini zakazali neki od osnovnih elemenata koji prate demokratizaciju, medije i slobodu štampe, Ertel poziva da se javnost probudi.
Mislim da je prva stvar stav kako je politička i financijska moć u rukama neprijatelja, naročito u Bosni i Hercegovini gdje je riječ o podjelama po etničkom, religijskom i nacionalnom ogromna. Druga stvar po meni važnija je manjak potpore i interesa civilnog društva. Kao mediji uvijek igrate ping-pong.
Razgovor u cijelosti koji je vodila Dženana Halimović možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18.22 sata. Više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.